Jeg vil gøre opmærksom på, at i slutningen af episoden afslører jeg en ny produktlancering for vores medie. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Danske Bank og Deloitte. I 2010 stiftede Patrick Rønning sammen med Michael Valentin og Alexander Splid det digitale innovationsbureau Signify. Siden de blev 45 ansatte, har ekspanderet til Canada og Norge, blev kasselle i 5 år i streg og har fuldført over 1.000 digitale projekter for globale brands og ambitiøse startups. I afsnittet kan du blandt andet høre om dengang Patrick som ung iværksætter overfor en frustreret kunde skulle holde hovedet koldt.
Jeg prøver at forklare, at det arbejder vi på, og det kan jeg sagtens se, og han fortæller mig, hvor mange penge han mister i timen på, at det her system ikke kører, og hvordan det er hørt at sætte op med, hvor mange penge vi skylder ham og sådan nogle ting. Og i min iver med ligesom at forklare, at vi altså arbejder på det, og lad os prøve at være i samme båd, og lad os finde en pragmatisk løsning, så får jeg skubbet til den her fulde kande kaffe, så den her flotte, hvide, middressede mand, han er bare kaffe fra top til tå, og ømmer sig helt vildt, fordi den er skoldhed, den her kaffe, og han rejser sig, og det der tøj er bare ikke til at redde, og han fik nogle slemme forbrændinger, ikke? Og det er bare, jeg styrter ud i køkkenet, for ligesom at finde et eller andet, og kunne tørre ham af med, hvad jeg vil sige, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan det der møde ender. Det må være en eller anden klap, der er gået ned, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan vi lige får sluttet det der af på en god måde, i virkeligheden. Men det må være noget med ligesom at sige, jamen, så har jeg godt møde. Jeg sender en opsummering på mail. Eller jeg ved det ikke, altså.
Glæder dig også til at høre mere om Signify's ekspansion, og hvordan man holder fast i en startup-kultur, mens man vækster. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Patrick, ordet er dit.
Jamen, jeg tror altid, jeg har haft ekstremt meget krudt i røven, og har nok haft behov for at skulle kanalisere den her energi andre steder hen end på fodboldbanen eller håndboldbanen, eller hvor andre i min alder dengang brugte deres energi. Og jeg var nok lidt en nørd. Jeg elskede at kaste mig ud i ny teknologi og alt muligt andet. Og jeg kan huske helt tilbage, at jeg lavede min egen hjemmeside på skolen. Det var i 3. klasse. Og jeg kan huske, at den her hjemmeside, det var en samling af spil og film og historier og dårlige dad jokes og sådan noget fra nettet. Der var noget, der hed Gratis Ting dengang og Miniklip og så videre. Jeg ved ikke, om det stadig eksisterer. Og så lavede jeg en hjemmeside her i 3. klasse. Og på den her hjemmeside sørgede jeg så for at sætte tracking op og så videre, men jeg sørgede også for at få mine venner til, at hjemmesiden blev startsiden på alle skolens computere, så på den måde kunne jeg egentlig monitorere, hvordan det gik med min besøg og optimere det her site. Og det var også lidt sådan en movement på skolen, fordi den her IT-mand, som gik og måtte ændre alle de her forsider tilbage til skolens hjemmeside, ham var vi lidt i krig med. Og alle vidste, at det var mig, der havde lavet den her hjemmeside, men det vidste skolen ikke. Og på den måde, så tror jeg, at min interesse for at skulle skabe noget, for at gøre et eller andet, som påvirker nogle mennesker, det er nok kommet den vej fra.
Så man kan ret basalt sige, at ham IT-manden, han var din konkurrent, og så skulle du få de andre på lejen og sørge for, at den hele tiden var opdateret, så det var din hjemmeside, der lå som starttiden.
Lige præcis, så den hed noget så sjovt som sjovatballade.dk. Det var meget sødt dengang, og jeg kan huske, at jeg tjente måske 50 kroner om ugen eller 50 kroner om måneden i ads, som jeg havde sat op i affiliate-programmer og pis og lort, fordi jeg fik mine venner til at sidde og klikke på de her ads her, sådan så jeg tjente 0,01 kroner hver gang, der blev klikket. Ikke? Så det var måske min første sådan, hvad kan man sige, kommercielle tanke.
Og så 3. klasse.
Jeg ved ikke, om jeg, hvad fanden det er, men jeg kan også huske, at jeg legede hyret eller fyret. Jeg ved ikke, om du kan huske det program, et gammelt program, måske datidens Løvens Hule i virkeligheden, som kørte på TV Danmark 2.
Med Claus Riskær, var det ikke sådan?
Lige præcis. Ja. Med Claus Riskær, som sad, jeg tror endda, at Trump lavede en udgave i USA også. Og hele ideen var, eller hele præmissen var, at Claus Riskær, han havde nogle penge, som han ville give til den her unge, entreprenante type, som så skulle drive Claus Riskærs virksomhed. Og det handlede om at komme op med gode forretningsidéer, og handlede om at forstå markedet osv. osv. Og handlede egentlig også om at kunne samarbejde med de andre deltagere i programmet. Og så sad man inde i det her det her rum, bestyrelsesrum, og så sagde Claus Riskær, om man var hyret eller fyret, og til sidst så blev en af dem CEO. Og jeg kan huske, at allerede tilbage, jeg tror det var 4. klasse, at min bror og jeg, vi synes det var så sjovt det her at lege. Og vi lavede PowerPoint-shows og fik forskellige forretningsidéer, og der var altid en af os, der ligesom var chefen, og så fik vi nogle af vores andre venner med til at tænke det her. Men de andre, de synes, det var meget sjovere at lege fodbold eller gøre nogle andre ting, hvor vi synes, det var sjovt at finde på de her forretningskoncepter.
Ej, hvor fedt.
Selv da de her venner var smuttet hjem og skulle spise hos deres forældre, jamen så legede vi videre, fordi vi synes simpelthen, det var så interessant at sætte nogle flere ord på de her PowerPoint slides og de her kreative idéer, vi nu havde fået. Ikke? Så jeg tror, at den her kommercielle tankegang er egentlig kommet ind sådan fra start folkeskolen i virkeligheden.
Ej, for jeg kan bare godt, hvor er det fedt, for det hvad gammel er du i dag?
Jeg er 28 år i dag.
Du er 28 år, så jeg er 30, så det er sådan cirka sådan omkring samme. Samtidig, jeg kan godt huske de der gratis-spil i øvrigt også. Jeg tror, de stadig eksisterer. Det er sådan nogle hjemmesider, hvor man kunne spille sådan arcade games, og ja, det var sådan nogle affiliate-tider i virkeligheden. Og det var jo før, jeg kan huske, at der var Counter-Strike, eller at det var så mainstream. Eller det var det i hvert fald for mig. Det var ikke sådan, at man sad og spilte multiplayer på det tidspunkt osv. At der er nogle af dem, der sidder med her, de er jo vokset op i en tid, hvor der har været teknologi og computer og mobiltelefoner osv. Men vi er jo opvokset lige i krydsfeltet. Ja. Ikke? Fordi det kan godt være, at computer har eksisteret i også siden vi blev født. Men sådan den kommercielle computer, internettet sådan i kendskabsgraden og brugen af det, er jo først den kommet sådan op igennem vores barndom eller ungdom, kan man sige.
Og man kan sige, man havde jo, altså hver familie havde jo det her alter stående inde i deres stue, ikke? Og hver gang man skulle på internettet, jamen så blev man nødt til at kappe forbindelsen til fastnettelefonen, ikke? Og man havde ikke computer med i skole, som man har i dag, i hvert fald ikke til at starte med. Så når der skulle arbejdes på computeren, så gik man over i EDB-lokalet, og så videre, ikke? Det var fedt, altså. Jeg synes, det er skide sjovt.
Jeg synes også, der er noget nostalgi at tænke tilbage på den vand, ens barndom og ungdom var kontravanten af for eksempel i dag. Ikke at der er noget galt med nogle af delene. Det er bare, ja, det er sjovt at tænke tilbage på. Det synes jeg sgu. Men jeg synes, det er inspirerende at tænke på, at du allerede for så tidlig en alder, altså, fordi jeg var en af de fodbolddrenge der, og dyrkede rigtig, rigtig meget sport og var meget aktiv. Men hvor jeg kan sådan mærke forstå, at du har også været aktiv bare på en anden måde. Altså, vi var bare meget kreativ, kan man sige, og space løjer.
Jamen det er jo det, og jeg dyrkede jo sport og så videre, men jeg var bare rigtig dårlig til det. Altså jeg har altid været lidt af en boldmongol i virkeligheden, og vidste godt, jamen det er sgu ikke her, jeg kommer til at shine. Og så har jeg været nørdet på en eller anden mærkelig måde. Jeg har kastet mig ud i alt muligt, og ligesom, ikke noget jeg tænkt over dengang, men når jeg tænker tilbage, så har det jo været noget, der har smagt lidt af iværksætteri. Jeg kan også huske, jeg lavede sandwich for hele skolen. Der var ikke nogen kantineordning, så jeg stod og smurte sandwich i folkeskolen og tjente en 20'er per sandwich, der var smurt og sådan noget. Altså, det er sådan nogle ting, jeg et eller andet sted har kastet mig ud i op gennem min folkeskoletid.
Ja, ej, hvor fedt. Det er det klassiske iværksætteri. Det er de der barndomshistorier der, synes jeg. Ej, men hvor er det fedt. Men hvordan kan du sige, at du så det videre? Fordi du snakker om, at du kunne lave nogle hjemmesider og så videre, men hvad gør du så egentlig? Hvad bliver din vej efter, hvad skal man sige, efter barndom og ungdommen? Sådan når du tænker på, hvilken retning gik du så med alt det her?
Ja, jamen man kan sige, jeg begynder så at lave hjemmesider også for venner og bekendte og tjener lidt på det. Men der hvor jeg egentlig for alvor får en interesse for det her med både med det digitale, men også med det kreative space, som jo er der, jeg arbejder i dag. Det var, da jeg startede på en filmskole, ligger ude i Avedøre, noget, der hedder Station Next. Og på den her filmskole, der var samlet alle mulige mærkelige typer. Jeg var en af de yngste, tror jeg. Jeg tror, jeg gik i 7. og 8. klasse. Men jeg kan huske, at på den her filmskole, som var sådan noget, man gik til ved siden af sit studie eller ved siden af sin skole, der var pludselig samlet nogle kreative mennesker med en passion for det at lave film jo, eller det at skabe noget kreativt. Og der fik jeg øjnene op for, hvor fedt det miljø i virkeligheden er. Og jeg tror, at det var meget typisk, at folk påtog sig ligesom en rolle, ikke? Man kunne være instruktøren, eller man kunne være fotografen, og så gik det lidt på skift afhængig af produktionen. Og det var i løbet af 3 år, og de sidste par år, jamen, så faldt man lidt i de samme roller, for det var dem, man ligesom synes man var god til. Og jeg kunne huske, jeg faldt altid i de her lidt ledende roller i virkeligheden, altså som producer eller indspillingsleder. og fandt en kæmpe interesse i, ikke nødvendigvis at være ham, der lavede det kreative, men det her med at få kreative mennesker til at arbejde sammen. Altså jeg synes, det her med at lede nogen, der er så sjove og tænker så meget anderledes, til at skabe en retning og få ting til at lykkes sammen med dem, det synes jeg var ekstremt interessant. Og det var også på den her filmskole, at jeg møder Michael Valentin, som er en af partnerne i Signify. Og vi startede virksomhed sammen, fordi vi havde en passion, som var lidt større end de andres. Altså de synes også, det var fedt, men det var som om, vi gav den lige lidt ekstra, og synes også, det her kommercielle var interessant. Vi lavede primært kortfilm på den her filmskole. Han lavede også nogle hjemmesider, og jeg havde lavet noget hjemmeside, og vi tænkte sammen, kan vi lave nogle film? Og jeg kan huske, den første film, vi laver kommercielt sammen, det er en af de film, som vi alle sammen går og tænker, hvad fanden, altså hvor bliver de produceret, ikke? Altså, du har sikkert været i Silvan eller Bauhaus, eller hvor de nu er, de her små skærme, der er foran et eller andet åndssvagt tysk produkt, ja. Hvor at den er dobbet til dansk, og skal forklare, hvorfor at man skal bruge det her givende produkt, ikke? Og sådan en film fik vi lov til at lave for en kunde, sådan en elsparskinne. Og jeg kan huske, det var så vildt. Pludselig fik vi nogle penge for at lave noget kommerciel film. Vi skulle ud og kaste skuespillere, vi skulle finde locations og alt muligt andet.
Ja, det er en fed følelse.
At lave den her lille dumme film, som skulle hænge nede i Silvan. Men vi var så stolte.
Ja, det kan jeg fandme også godt forstå. Det er det der med, jeg tror, som mange sådan oplever, det der med at sende den første faktura, det er bare en fed følelse.
Ja.
Altså, wow, hvad er det værd?
Og jeg kan huske, vi printede den til DVD, og vi printede sådan en label på med den her, og i sådan en DVD-æske, og sendte den til kunden fysisk, og du ved, det var meget med at prøve at gøre det sådan produktligt på en eller anden måde, ikke? Og ja, var jo sindssygt stolt af det, og tænkte, okay, vi kan et eller andet sammen, vi kan lave noget film sammen. Michael, han var langt foran på den tekniske side, end hvad jeg var. Jeg var måske mere ude og kunne sælge nogle opgaver, og synes det her med kommunikation og så videre var rigtig spændende og strategi. Så vi manglede bare en designer, så kunne vi starte sådan en lille bureau sammen. Og vi kunne ikke tilbyde en skid, jo, vi havde ikke nogen kunder eller noget, men vi manglede bare den her brik. Og heldigvis, så møder vi så på en iværksætterportal, der hedder Amino. Jeg tror stadig, det findes i virkeligheden,
hvis man hører
på et eller andet iværksætterrelateret på Google, så er det ligesom iværksætternes hestenet i virkeligheden, ikke?
Ja.
Og der møder vi så Alexander Splid, som er den tredje partner i Signify. Sindssygt dygtig designer. Giver ikke en fuck for hans måde at, hvad kan man sige, være på, og hans sådan tøjstil og så videre. Men er bare den, ja, en af de sejeste personer, jeg kendte dengang, og det synes jeg faktisk stadig, det er. Og han ville ikke ansættes, vi ville ikke tilbyde ham skid jo, men han ville gerne være en del af det. Og han var fra Odense dengang, og det var jo egentlig startskuddet, at vi kunne starte os tre, og egentlig også starten på en virksomhed, som først senere blev etableret i en kælder, men hvor vi sad hver vores sted i Lyngby og i København og i Odense, og havde de længste Skype-samtaler i virkeligheden om, hvad vi skulle hedde, og hvordan vi skulle arbejde osv., og meget lidt kundeprojekt. Og alt det her, mens jeg stadig gik i gymnasiet.
Jeg tror jo, det der med, at man bruger meget tid i starten på det der med at sidde og snakke. Fordi ja. Jeg kan også godt forstå, at man også bare skulle eksekvere. Det er jo også rigtigt nok. Men for nogen, der har man brug for sådan at gennemgå tingene. Og især fordi, altså, du kendte jo godt Michael, men I kendte jo ikke Alexander. Og det var over Minu. Det var faktisk også over Minu, at jeg mødte min første partner. Som så sad på i Los Angeles, en dansk kvinde, som var forsker. Og vi brugte rigtig, rigtig lang tid på at sidde og snakke om det her projekt, hun gerne ville lave. Og selvom det aldrig rigtig endte noget sted, så var det en god læring med så at tale om, hvad er det for en virksomhed, man gerne vil skabe rent kulturmæssigt, og snakke om navn og logo og design, hjemmeside. Det kan godt være, at man ikke rigtig nåede så langt. Det her, sådan har jeg haft flere projekter på den der måde der. Men jeg tror måske, det er meget godt for nogen at tage den der snak der, især hvis man ikke kender hinanden. Men det skal selvfølgelig ikke være en sovepude, det er nok det vigtige at sige. Fordi det skal jo også være sådan, at man kommer ud og eksekverer på noget, og får solgt noget, og kommer ud og mærke, hvordan det egentlig er at skulle få kunder.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, at vi havde jo heller ikke så travlt. Vi fik jo stadig, altså boede jo hjemme, og fik jo stadig vores SU i gymnasiet og sådan nogle ting. Så det var jo ikke, fordi der var ikke sådan en burning platform for, at nu skulle vi ud og tjene penge til lejlighed og børn og alt muligt andet. Men der var en kæmpe energi, og hver gang vi fik et projekt til håndører, altså småpenge, jamen så lagde vi så meget energi og overperformede så meget, at vi kunne bruge den case til at vise andre, at vi havde lavet noget arbejde.
Ja.
Og jeg kan huske, at da vi så jeg bliver færdig på gymnasiet, jamen, så flytter vi ned i min forældres kælder. Sådan et kælderrum i virkeligheden, som var godt støvet.
Ja, den klassiske kælderhistorie. Sådan, mand.
Det var det. Og vi får kørt i IKEA og får hentet nogle møbler der, og får støvsuget og får ordnet, og sidder så i den her kælder. Og jeg kan huske, at mine forældre, det har de jo stadigvæk, en bar i kælderen inde ved siden af, som er, jeg tror, det er sådan 70'er ting, at alle skulle have sådan en bar i en kælder i villager. Men det var sådan et lille mørkt rum, hvor der kun var sådan en glødepære, og alt var ligesom formet ind i læder og med billiardbord i midten, og selvom der ikke var nogen, der røg, så virkede der bare tilrøget ned i den her bodega, kaldte vi den. Og det havde været samlingspunkt for fester og alt muligt andet, dengang jeg gik i gymnasiet.
Det var jeres første kontor.
Det var det, og lige der omkring havde vi som vores første kontor, ikke?
Sådan.
Og jeg kan huske, vi havde vores første jobsamtale med en gut, der hedder Nikolaj, som stadig er en del af Cyclefly den dag i dag. Og det var vores første kollega, fordi vi fandt hurtigt ud af, at Michael og jeg var faktisk ikke de bedste til at lave film. Vi var ikke de bedste til at holde kamera og lave klip, men vi kunne fokusere på nogle andre ting. Så jeg kiggede jo selvfølgelig og tænkte, okay, den her gut her, Nikolaj, som altid stod med et kamera til fester, og det var altså ham, der lagde billeder, de fedeste billeder op på Facebook og alle mulige steder, og lavede videoer og alt sådan nogle ting. Ham må vi have med. Så ham fik jeg inviteret ind en eller anden eftermiddag ned i den her skumle kælder, og han sagde, at han godt kunne huske, at han var ind der til en eller anden fest engang, osv. Jeg forklarer mig om konceptet. Og han hopper sgu på, og det er sindssygt fedt. Og der var vi jo så høje over egentlig at have vores første kollega ombord. Så vi var også fire, der sidder i den her kælder, og jeg havde ansvar for vores salg, og jeg kan huske, at altså, det var jo alt, hvad der kunne kravle og gå af potentielle kunder, der blev ringet op og kontaktet, altså både på Amino selvfølgelig, men jeg kan også huske, at der var et jobopslag i en lokal avis, som mine forældre gav mig, hvor der stod, at de søgte en eller anden marketing-intern eller et eller andet. Jeg ringer op og siger, prøv, I skal ikke bruge en marketing-intern, I skal bruge the new and upcoming agency, vi hedder Signify osv. osv. Og få overtalt til, at vi ligesom kan komme ind og lave nogle af de her små marketingopgaver for den her kunde. Så det var fedt. Virkelig bare noget med at skrabe ind, hvad der var af projekter. Men det var en fed, altså det var sjovt, og det gør jo egentlig også, at vi kom videre, fordi vi var kun i mine forældres kælder et par måneder, før vi kommer ind i nogle store, flotte lokaler inde i Bredgade, fordi vi får lov til at sidde sammen med en virksomhed derinde, som vi hjælper med nogle ting. Og derinde, der er der et founderpar, som har et par virksomheder. En af dem er en virksomhed, som har et e-commerce setup, altså en e-commerce platform, som de har kunder på. Og nogle af de andre virksomheder, de havde, var nogle andre ting. Og de ville bare hellere bruge energien de her andre steder. Så de ville til USA og ville starte en af de andre virksomheder op. Så relativt hurtigt spørger de os faktisk, om vi ikke har lyst til at overtage det her etablerede e-commerce virksomhed. Og vi kigger på hinanden og sådan, det kan vi da godt. Og der er altså 16 medarbejdere og en stor og vigtig kundeportefølje osv. på. Og pludselig så går man som 18-årig knæk ned fra kælderen til at stå inde på store flotte lokaler i Bredgade og have ansvar for alle de her mennesker og have ansvar for alle de her kunder.
Overdrog de så bare virksomheden til jer, eller forblev de som partner, så ansat jer, eller hvad? Jeg forstår det ikke helt.
Ja, jamen det er et godt spørgsmål, men der skete det, at de to gutter her, de skulle til USA og starte det her op, og havde ligesom behov for nogen, der drev deres virksomhed. Og vi lavede lidt det samme.
Altså, de skulle over og starte en anden virksomhed, ikke? Men den jo. Virksomhed, de havde her tilbage på Bredgade,
den var de stadig ejere af. Vi overtog bare, kan man sige, ledelsen af den. Og så sagde vi, at hvis det her skal lykkes, så skal vi ikke have to virksomheder. Så bliver vi nødt til udadtil at vise os som én samlet virksomhed. Det får vi mere styrke af. Og det fik vi faktisk overtalt dem til, at de i en periode skiftede navn til Signify, og vi eksternt havde, hvad kan man sige, én samlet virksomhed. Men bag facaden, der var to virksomheder. Der var vores virksomhed, og så var der deres virksomhed. Og nye salg, som vi lavede, de kom ind i vores virksomhed, og opsalg på eksisterende kunder i deres portefølje, det kom ind i deres virksomhed. Og det var ikke en holdbar forretningsmodel for dem over tid, fordi man kan ikke vækste en virksomhed af kun at kigge på sådan eksisterende kunder og lave mere salg på dem. Så vi vidste godt, der ligesom var en end time på det. Men pludselig så kunne vi udad til vise, at vi var en etableret virksomhed med 16 medarbejdere og en røvfuld kunder, der gjorde, at når vi så var ude i marken og skulle sælge projekter ind til os selv, så kunne vi sige, kig på vores hjemmeside, se alt det andet her, vi går og laver.
Selvom du stod der som 18 år. Ej, det har også virkelig en lille smule malplaceret, tror jeg. Har det ikke det over for jeres kunder? Når du er stået der som 18 år, kan man jo godt se, at du ikke har fuldskæg og sixpence eller et eller andet. Men,
og jeg forstår ikke, at folk har siddet, du ved, og kigget og tænkt, hvem er den der lille bebumsede dreng, der kommer ind og skal fortælle, at han er den nye kundechef for min...
Her er alle de kunder, vi har haft, men det er jo så over en årrække, kan man sige, som ikke var dig, men den virksomhed, jeg overtog der. Nå, nej, hvor vildt, mand.
Jamen, det var jo bare en crazy tid. Jeg kan huske, at jeg havde jo en helvedes masse kundemøder, for pludselig havde jeg fået en kæmpe kundeportefølje, jeg også skulle tage mig af, og jeg vidste ikke, når jeg mødte ind om morgenen, hvad det var, jeg kom ind til. Jeg vidste ikke, om de her founders, som var flyttet til USA, om de faktisk var kommet hjem nogle dage. Det gjorde de en gang imellem, og så havde de lavet mødelokalet om til sådan en studiebolig. Altså, det var med plakater og seng i midten af rummet. Og min partnerkollega Alexander, han boede på kontoret. Der var ikke noget bad på det her kontor, så to gange om ugen, så tog han op i svømmehallen for at gå i bad, fordi han var blevet... Han havde slået op med sin kæreste. Han var jo fra Odense, ikke? Så han havde slået op med sin kæreste, som han havde fået i København, og havde ikke noget sted at bo, og skulle jo komme på arbejde. Så det var sådan en blanding mellem de her flotte lokaler i Bredegade, som jo stod fint, men i virkeligheden så åbnede man dørene, og så måtte man sådan med foden halvdiskret skubbe sure underbukser og stokker sådan lidt til siden og sige, hey, vi skal bare sidde i køkkenet, tror jeg, i dag, fordi vores mødelokaler er optaget, ikke? Mens man hørte, at der blev snorket i kap med alle de mennesker, som på mærkelig vis fandt, at det gav mening at sove på kontoret.
Altså, det minder mig lidt om den der, hvad hedder det, Steve Jobs film der med Ashton Kutcher, hvor der kommer ham der investoren ind. Det ligner et eller andet løgn, kan man sige.
Det var en blanding mellem noget rock and roll og et forsøg på at være det her etableret bureau med styr på det hele. Og vi får jo også nogle rigtig spændende kunder. Altså, så jeg synes egentlig, vi formåede at balancere det relativt fint. Og jeg startede på CBS og fik også taget en kandidat der og sådan noget. Men det, der så sker, kan man sige, i forhold til den her konstellation, der er, ja, vi får noget medvind af, at vi pludselig udadtil virker større og mere etableret, end vi er. Men vi ved godt, modellen er ikke holdbar over tid. Og det er den bestemt heller ikke, fordi, og det stopper også lidt før, vi måske havde håbet eller havde regnet med, fordi det her e-commerce-system begynder at falde fra hinanden. Så pludselig, så står jeg med en masse glade kunder, som jeg begynder at lære at kende, til at stå med en masse rigtig sure kunder. Og den eneste, der kunne løse det her problem, han var rejst til USA, og han havde travlt med alt muligt andet end at løse de her problemer her. Det var simpelthen det værste, fordi jeg står jo, vi har jo overtalt den her virksomhed til at kalde sig det samme, som vi hedder. Det hedder også Signify, så udadtil var vi jo den samme virksomhed. Det vil sige, at det var også vores, hvad kan man sige, reputation, der var på spil her. Og der var jo kæmpe ejerskab i, at det her skulle lykkes. Og så falder det her system bare fra hinanden. Og jeg kan huske, at jeg sidder til et møde og har været til forelæsning på CBS fra 8 til 10 og sidder op hele natten. Og der var rigtig meget drøn på dengang. Og så skynder mig ind på kontoret for at skulle holde et krisemøde med en kunde, der havde inviteret ind til klokken 10:30. Og når ind og er sådan lidt, du ved, og han sidder, han er sådan meget, meget flot mand, og iklædt fuldstændig hvidt tøj. Og han sidder med solbriller i håret, og med det dyreste ur og alt muligt andet, fordi han er sådan inden for fashion og lifestyle. Og hele hans forretning kører på den her platform. Og han er bare sur. Og jeg kan huske, at jeg ligesom går forbi nogle af mine kollegaer på vejen i det der møde, og de laver bare, du ved, det der halshug-tegn til mig, og sådan, du ved, den er helt gal, ikke? Og jeg har heldigvis fået en af mine kollegaer til at lave lidt kaffe i en stempelkande, der står, og vi sidder, og jeg siger, nå, skal vi tale om det? Og så kigger han på mig og siger, jamen, jeg ved ikke, hvor vi skal starte. Du ved jo, min forretning er fuldstændig ude at skide nu, når jeres system ikke fungerer. Og jeg prøver at forklare, at det arbejder vi på, og det kan jeg sagtens se, og han fortæller mig, hvor mange penge han mister i timen på, at det her system ikke kører, og hvordan det i øvrigt er sat op med, hvor mange penge vi skylder ham og sådan nogle ting. Og i min iver med ligesom at forklare, at vi altså arbejder på det, og lad os prøve at være i samme båd, og lad os finde en pragmatisk løsning, så får jeg skubbet til den her fulde kande kaffe, så den her flotte, hvidræssede mand, han er bare kaffe fra top til tå, og ømmer sig helt vildt, fordi den er skoldhed, den her kaffe, og han rejser sig, og det der tøj er bare ikke til at redde, og han fik nogle slemme forbrændinger, ikke? Og det er bare, jeg styrter ud i køkkenet for ligesom at finde et eller andet og kunne tørre ham af med, hvad jeg vil sige. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan det der møde ender. Det må være en eller anden knap, der er gået ned, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan vi lige får sluttet det der af på en god måde i virkeligheden. Ja. Men det må være noget med ligesom at sige, jamen, så har jeg et godt møde. Jeg sender en opsummering på mail. Eller jeg ved det ikke, altså.
Ej, hvor er det vildt. Shit. Nå ja. Åh, men det er godt, at vi lige fik den med os. Åh, for søren. Men det sætter os bare ligesom, hvad skal man sige, at det, man kan sige, sætter barn for, hvor han lige står på det her tidspunkt. At det er, ja, det er lidt kaos, kan man sige. At det er også stor mundfuld, og at det er selvfølgelig sejt nok, at de her fagner, som så tager til USA, går nok, at de tør at overdrage ansvaret til jer. Hvad har de selv tænkt? Altså, fordi I har jo ikke nogen forståelse for det der, den platform der. Altså, I er jo ikke kodere, kan man sige.
Jo, altså Michael, han har jo studeret på ITU på det her tidspunkt.
Ja, på den måde, yes.
Og vi har jo vist, at vi kan vores shit i virkeligheden. Og jeg tror, vi er stadig med rand ryg og fortalte, at det her kunne vi godt lykkes med. Så jeg tror, de har haft en klar tro på, at det her skulle nok lykkes i virkeligheden. Og så tror jeg bare, der var noget andet, der hæv. Altså, ja, det var, at de skulle bare afsted mod USA, ikke? Og så må de finde ud af, hvem fanden kan lede virksomheden, kigge ud over deres medarbejdere og sige, men okay, det er i hvert fald ikke en af dem. Vi har de her konsulenter siddende hos os, som virker, som om de har bare styr på deres shit. Jamen, skulle det være, at vi skulle spørge dem om et eller andet, ikke?
Hvor ender det her med den her platforms, de her platformsproblemer så henne?
Jamen, det ender jo med, at det kan, altså, et eller andet sted, så higer vi jo efter, at vi skal ud af det her samarbejde, fordi det er ikke holdbart på sigt. Og derfor så kommer der en direktør ind, som overtager, hvad kan man sige, deres del af forretningen, tilbagefører navn osv., og ændrer på deres produktportefølje, så de rykker over i Magento, tror jeg, eller noget andet, ligesom får alle deres kunder over på det. Og jeg har aldrig oplevet en så stor lettelse, som da vi på en eller anden måde får sagt farvel og tak til det der samarbejde. Fordi pludselig kunne vi kanalisere vores energi over i vores egen forretning, i stedet for at lave brandslukning i den anden virksomhed. Det var så fedt, og jeg kan huske, at vi skulle bare væk derfra, så selvom vi egentlig havde kontrakter på et år mere af husleje og alt muligt andet, jamen, så skulle vi bare finde vores eget. Vi skulle væk, og vi skulle starte, ikke på ny, men få noget ny energi ind. Så vi flytter ind i et lille 15 kvadratmeters lokale hos en anden virksomhed, og er på det her tidspunkt, tror jeg måske en 6-7-8 personer, så det er jo ikke meget plads, vi har, men folk kommer og går lidt, fordi nogen studerer, osv. Jeg kan huske, at vi havde jo, for der ligesom var plads til os alle sammen, så havde vi sådan nogle klap-op-borde hængende på væggen, så når alle var på arbejde, så kunne man ligesom klappe dem op, og så kunne man stå med en laptop sådan halvt, du ved, og vi sad på skødet derinde. Det var helt vanvittigt, men der var den fedeste energi. Og vi lavede et af de her kosteskabe, der er sådan et rengøringsskab i virkeligheden. Det lavede vi om til mødelokal, hvor vi fandt en gammel lille sofa og hængte lampe op og sådan noget. Der havde vi nogle jobsamtaler inde og skulle fortælle de her, som havde job fra andre steder, at jamen, det er også I skal arbejde hos. vi er bare the shit, ikke? Inde i det her kosteskab. Og der var også nogen, der så sagde, jamen nej, det er ikke jer, vi skal arbejde hos. men der var heldigvis også nogen, der sagde ja, det var de mennesker, som har været med til at skabe Signify i virkeligheden, ikke?
Jamen, det er jo lidt interessant, fordi jeg ved jo i dag, så er jo et digitalt innovationsbureau. Og det her med innovation, så det er jo egentlig faktisk rodfæstet ret meget, udover selvfølgelig, at du har været på filmskole og så videre, med Michael der, og at I får Alexander med, som kan noget med design. Altså, udover at I kan nogle kompetencer selv, så kan man også høre, synes jeg i hvert fald på historien, at allerede tidligt, da I jo ligesom er i gang med at bygge jeres virksomhed, at der tænker I kreativt, kan man sige. Jamen, vi har ikke plads, jamen, så må vi tænke lidt ud af boksen, kan man sige. Og det får I da i hvert fald i allerhøjeste grad eksekveret på. Men hvad sker der så nu? I er alligevel en 8-9, 7-8-9 personer, ikke?
Jamen, man kan sige, vi bliver jo på det her tidspunkt, jeg tror faktisk, det var da vi sad på det her lille kontor, at vi på en eller anden mærkelig måde formår at lande Mærsk som kunde. om med en kæmpe aftale, hvor vi skal hjælpe dem med at innovere en del af deres forretning. Egentlig kom de til os og sagde: "Hey, vi har en forretningsenhed, som sælger brugte container rundt i verden. Lige nu der sender vi Excel-ark frem og tilbage til hinanden en gang om ugen. Kan vi prøve at sætte noget strøm til det?" Og så tænkte vi, er der nogen, der har fortalt dem om Google Sheets eller et eller andet? Men vi fik heldigvis lov til at lige tage et step tættere tilbage og sige, okay, hvis vi skal prøve at tænke den her forretningsmodel mere bæredygtig over tid, jamen så bliver vi nødt til at prøve at retænke måden, de driver deres forretning på. Så sammen med dem, så finder vi faktisk på et koncept, hvor vi ændrer deres forretningsmodel til at være en meget sådan klassisk måde at købe og sælge brugte container, til at være den første og største e-commerce-platform til salg af brugte container i hele verden. Og den får vi bygget, og vi får bygget den på meget kort tid. Jeg tror, det er en 100 dage, 200 dage, hvor vi går fra koncept over mod at skulle validere, teste noget af, bygge en form for MVP, og så egentlig gå i markedet med den her platform. Så pludselig så skulle vi jo ændre alle de her menneskers måde at arbejde på og forstå deres egen forretning. Og det var jo tjent hjem på no time, fordi bare den tid, som det tager en sælger i gamle dage, hvad det vil sige, at sælge den her container, jamen det sker alt sammen digitalt den dag i dag, og de kan bruge energien på at lave opsøgende salg og på at gøre nogle andre ting. Og samtidig så kan man jo bruge alle de digitale muligheder i forhold til at være til stede på Google og anden online markedsføring. Det var en rigtig, rigtig sjov case, og det var der, hvor vi på en eller anden måde turde tænke mere innovativt, turde udfordre på forretningsmodellen, og ikke bare i gåseøjne levere et website, eller et nyt logo, eller en film, men egentlig gå ind og prøve at udfordre hele forretningsmodellen. Og det var måske startskud på dem, vi er i dag, som jo er et innovationsbureau, hjælper virksomheder med at tænke nye forretningspotentialer, og bygge brands ud fra sådan en meget mere strategisk baggrund end kun den visuelle del, kan man sige.
Lad mig så prøve at spørge lidt ind til det, for det jeg jo egentlig hører, det er, at I besluttede sig for ikke bare at være et bureau, som tager enkeltstående opgaver ind, men I går ind og udfordrer også på forretningsdelen osv. Altså en fuld palette, kan man sige, af kompetencer. Nu gik det her Mærsk-projekt så ret godt, kunne jeg forstå, eller hvordan blev leverancen?
Det gik skide godt, og vi arbejder faktisk stadig med dem nu her på en række andre ting, fordi pludselig så har man jo været med til at skabe en ny måde at drive virksomhed på, så gør man sig en lille smule afhængig af dem, der har hjulpet med det. Og det er jo dejligt, at vi kan være med på den rejse stadig.
Selvfølgelig, og tak lykke med det, jo. Det er jo en sindssyg kundeaffære. Men det er sådan, jeg sidder bare til at tænke på, det var, at når I så gør det, det er vel med så mange andre ting, at det er jo vel ikke altid, det lykkes. Altså bare for sådan i tallen, det er det samme som, når man skal lave en hjemmeside for folk, eller podcast for den sags skyld, eller noget andet. Det er jo ikke altid, at man leverer. Det kan godt være, man selv synes, man har leveret det, som udgangspunktet var, men det kan godt være, det produkt, som man så har overleveret til sidst, alligevel ikke var det rigtige. Altså at det ikke blev brugt.
Ja, jeg synes heldigvis ikke, vi har været i den rigeligt så meget. Jeg tror, selvfølgelig har der været noget ævelse fra vores side, hvis vi nu har knoklet på et projekt. Vi synes, det er blevet skide godt, og det er måske oftest i sådan store corporate virksomheder, hvor der så sker en eller anden form for ændring, der gør, at prioriteterne bliver anderledes, og tingene bliver lagt halvt i skuffen, ikke? Eller der bliver sagt nej fra toppen, eller sådan noget. Altså, det er jo sindssygt demotiverende, fordi det handler jo ikke en skid om, hvad kan man sige, for os i hvert fald, hvor mange penge, der kommer ind i forretningen. Det handler egentlig om og skabe et miljø for nogle mennesker, hvor der er en passion for at gøre en forskel og kaste sig ud i nogle ting. Og hvis alt det, man kaster sig ud i, bare ender i skuffer rundt omkring, så er det noget rigtig lort jo. Det var måske også det, der begyndte lidt tanken omkring, og det er jo ikke noget, vi har opfundet. Det er jo den her The Startup Way i virkeligheden, som jo handler om at sige, hvordan i stedet for at bygge et eller andet stort og bruge en masse energi på det, hvordan sørger vi så for at få valideret, at vores idé, vores koncept giver mening. Og det er jo meget den måde, vi arbejder på i dag. Det er jo faktisk ved at hjælpe virksomheder med at finde koncepter på kort tid, få dem testet af i markedet på forskellige vis, og ændre ud fra den data, man nu får ind, inden man skalerer produktet op. Det er ligesom hele vores approach i dag. Så på den måde er der ofte, at vi fejler på en eller anden måde, men vi gør det i en så lille skala, at vi gør det til noget positivt, at vi kan lave det om til de her indsigter, om til nogle nye tests, som forhåbentlig er positiv, så vi kan hjælpe virksomheder til sidst med at skale. Jamen,
det kan jeg godt lide, fordi det er det der med, at man ikke bare leverer et eller andet et stykke arbejde for en kunde. Altså, lav mig en hjemmeside, det er det, vi skal bruge. Vi skal tænke de her baner og så videre. Men er de rent faktisk ude at teste det? Og det er virkelig også det, som iværksætter skal gøre. Upåagtet, om man er i opstartsfasen, eller om man er ved at udvikle sit produkt efter lancering, eller om man er i en skaleringsfase. Altså på et tidspunkt, man udvikler jo hele tiden sit produkt, og det vigtigste er jo at teste det, enten altså, hos sine eksisterende kunder, eller til en helt ny, nyt segment for den sags skyld. Så det er skide godt at høre. Det er også det, jeg har lært på mit studie. Fail and learn fast, MVP, build, measure, learn, alt det shit der, som Erik Ryzen snakker om. Det var lige fra bogen Lean Startup, hvis folk ikke lige var klar over det, med Erik Ryzen. Den er varm anbefalesværdig. Læs den. Den er skide god. Eller måske bare se den i YouTube med det. Hvad hedder det? Ja. Og apropos studiet, fordi at... det er jo også her omkring, at som, ja, du må så have været i starten af 20'erne, eller ja, deromkring, at du startede på CBS.
Ja, lige præcis. Altså, jeg havde et år mellem gymnasiet og CBS i virkeligheden. Og det var der, hvor vi sad i kælderen, og hvor vi kom ind i Bredegade og så videre. Og så tænkte jeg, okay, men jeg bliver nødt til, jeg ligesom sat noget op for mig selv, at jeg vil gerne også have en uddannelse. Jeg ved egentlig ikke, jeg tror, det handler rigtig meget om, at det var jeg nysgerrig på. Jeg var nysgerrig på studielivet i virkeligheden, på det med at være studerende, og på det her med at få det her sociale netværk. Og egentlig, så helt tilbage, så har jeg altid gerne ville, jeg var ekstremt optaget af at skulle hjælpe andre. Så på den måde, så var det egentlig min største drøm at blive læge, og jeg skulle med Læger Uden Grænser til et af de tredje verdens lande, og gøre en stor forskel der. Men der var et eller andet, der skete i gymnasiet, selvom jeg egentlig havde valgt de rigtige fag til at kunne komme ind på medicin, så fandt jeg ud af, okay, jeg skulle nok få meget krudt i røven til at lære alle de der latinske betegnelser udenad. Og jeg begyndte at interessere mig for strategisk kommunikation og for, hvordan man med kommunikation kan påvirke mennesker. Jeg synes det her med, også med politik, ikke så meget det politiske del af det, det kom lidt siden, men meget mere med det, med den spin og den kommunikation omkring politik, hvordan det game ligesom kører, var virkelig interessant. Mediernes indspilning og sådan noget. Og det tror jeg var, samtidig med at jeg så startede virksomhed, peget over mod, jamen så skulle jeg nok ikke ind og boge den på medicin, så skulle jeg nok læse noget andet. Og så kom jeg så ind på CBS, ikke? Men altså, meget af min studietid gik jo også på at være tidligt inde, og så poppede der jo mails ind, og jeg fik jo simpelthen så meget arbejde, altså Signify-arbejde, lavet på læsesal og i kedelige forelæsninger og sådan noget. Meget mere, end jeg måske i virkeligheden fik lyttet efter og fik læst. Men sådan tror jeg, der er mange, der har det. Dem, der har startet virksomhed, mens de studerer.
Ja, det kan jeg selvfølgelig godt forstå, for det optager meget af din tid, men nu så kan du så også bruge noget af det, du har lært på et studie på, og implementere det i din virksomhed for den sags skyld. Og det er jo rigtig mange, der siger faktisk, at start en virksomhed, når det er sådan, du er under studie. Upåagtet, om det er på en videregående uddannelse, eller for den sags skyld på, STX og HTX osv. Det er ikke tidspunkter, ligesom skal holde ind tilbage på, men det, når du er på studie, så har du bare så mange... Der er så mange muligheder, og der er nogle ekstra ting, der er konkurrencer, der bliver ofte sat nogle ting gratis til rådighed, lokaler og mentorordninger osv. Det er jo ting, du ikke så tit får, når det er sådan, du er færdig. Der skal du ligesom...
Nej.
Altså hvis du er vores eller 30, det er omkring de 30 eller for den sags skyld plus 40, så er det ikke de samme muligheder, du har. Så skal du på et... erhvervshus eller et eller andet, men med det, der kan du selvfølgelig også få noget rådgivning.
Jamen det er jo det, men man har måske fået sat sig i en lidt dyr lejlighed, og man vil også gerne med vennerne på ferie og alt muligt andet, og vant til et eller andet job, ikke? Altså, det der er jo fedt ved at studere, det er jo, at man lever et studieliv. Man sørger for, at det er det billigste øl, man drikker, og man finder et sted at bo, som er nogenlunde betalt, og så får man jo heldigvis nogle SU-penge, som kan være med til at dække bare en lille smule af ens udgifter, og give en lille smule sikkerhed for noget af det, man gør.
Og det der med ølene, det har jo faktisk også, det lyder så åndssvagt, at det ikke så meget det med alkoholen, det er jo mere det der med, at man er social. Altså, jeg ved, du også har en stærk holdning til det der med studiet på det område.
Ja, lige præcis. Altså man kan sige, jeg er ude og tale foran mange af de nye, der studerer, eller der kommer ind på CBS hvert år. Hvad har du fået mest ud af ved studiet, eller hvad er ligesom det gode råd? Jeg tror, mit absolut bedste råd, det er, duk op til så mange af de der fredagsbarer og sociale arrangementer, som du overhovedet kan. Undgå at sige nej til det. Meget hellere prioritere den del, end prioritere læsning eller studiet, lidt groft sagt. Men fordi, at noget af det vigtigste, jeg har fået med, det er det netværk. af mennesker.
Ja.
Jeg kan huske, da vi landede Google og kom ind og fik en spændende opgave hos dem, jamen så var det sgu gennem nogen, jeg kendte fra studiet. Flere af mine kollegaer har været gennem folk, som jeg ligesom har spottet på studiet, som virkede cool, ikke? Og hvor man har siddet og hængt over en øl til en eller anden fredagsbar, og tænkt, okay, ham der eller hende der, det er sgu nogle mennesker, som jeg gerne vil have en del af min bæks.
Altså, ja, altså med andre ord, drik heller en øl ekstra, eller tage til et arrangement mere, end tage hjem for at læse og tænke for meget over dine karakterer. Jeg har det på samme måde. Ikke, man skal selvfølgelig tage sit studie også seriøst i et vist omfang, men det vigtigste, det er altså ikke, hvad der står på dit karakterblad. Det er sgu, at du får bygget nogle relationer. Det kan jeg også bare se i dag fra mit eget vedkommende. Dengang der havde et andet projekt, og lavede sådan nogle events rundt omkring i landet. Sådan co-founders events, du ved ikke. Og det satte jo også ligesom en scene for, at jeg begyndte at kende nogen i miljøet. Jeg mødte Fonden for Entreprenørskab, og jeg mødte inkubatorer rundt omkring i landet osv. Så da vi ligesom gik ind og lavede podcast, så var udgangspunktet bare bedre, ikke?
Jamen selv studiet får man jo hjælp til ved at være social, fordi man kan melde sig ind i notegrupper og alt muligt andet. Og grundlæggende handler det jo om at hjælpe hinanden. Så hvis man sætter sig i hjørnet og kører enspænderen, jamen så synes jeg ikke, at det var dem, der fik bedre karakterer, end dem, som egentlig var ude og bruge det sociale og skabe relationer i det uformelle. Det var sgu lige så meget dem, der fik høje karakterer, som dem, der bare bogede sig fuldstændig ned. Og det er jo fordi, man i hvert fald inden for forretning, CBS og så videre, der handler det jo også om at forstå forretning, tale forretning, tænke idéer. Det er væsentligt sjovere at sidde og snakke organisationsteori med en, der har været i en organisation, og ikke en, der lige er kommet ud fra gymnasiet.
Ja, så du snakkede om, at I startede i en kælder, så skiftede I kultur til Bredegade, I kom på Goddersgade, og I var sådan lidt rundt omkring faktisk i starten. Men jeg ved også, at I skifter igen her omkring, hvor du også er på dit studie. Der skifter I igen kontor.
Ja, altså vi har jo været på, som sagt, min forældres kælder inde på Bredgade, så har vi været i Hyskenstræde i midten af København, og vi har været i den ene ende af Goddersgade ved barerne og ned ved søerne osv. Og på et tidspunkt, så får vi en størrelse, der gør, at vi har lyst til at være i 100% vores eget. Ellers har vi ligesom lejet os ind på lidt kortere kontrakter hos nogle andre virksomheder, der havde noget ekstra plads. Og der flytter vi ind på Vesterbrogade, lige ved det nye teater, og der hvor jeg står nu her, og der hvor vi også har kontor i dag. Og det var jo en vanvittig tid, for vi skulle jo indrette vores kontor. Vi havde frit lejde i virkeligheden for, hvordan vi ville gøre det. Men det var også pludselig en meget hård tid, fordi fra vi skriver under og skal betale en masse penge i depositum og en husleje, der er femdoblet af, hvad vi ellers plejede at betale. Og vi havde ansat en masse mennesker på fuld tid og så videre på det her tidspunkt. Og det tror jeg var en af de sådan lidt niv i armen, wake-up situationer, jeg har været i, fordi der løb pengene sgu lidt fra os. Altså, projektet med at flytte blev dyrere. Vi havde ikke nok projekter hen over en sommer, og i bureauverdenen er sommer altid rigtig, rigtig hårde, for der er ikke nogen, der har noget at lave. Og med de her nyansættelser gjorde, at der var altså røde tal. Og det gjorde også, at vi måtte ty til noget, som vi ikke havde tyet til overhovedet, som del af Signifys historie, nemlig at skulle ned og låne nogle penge i banken. Det var en mærkelig presset tid, fordi vi stod jo også og tænkte, jamen, kan vi overhovedet vende skuden? Har vi slået et for stort brød op? Har vi valgt at flytte ind i nogle lokaler, som vi slet ikke kan fylde ud? Og har vi ansat nogle mennesker, som vi ikke kan give opgaver nok til at betale deres egen løn? Hvad gør vi her? Og jeg kan huske, vi stod med vores tasker nede i banken, nede ved siden af Kongens Nytorv og Magasin. Den her store danske bank, og vi kommer ind, og vi har et møde med den her bankrådgiver. Ellers har vi jo kun brugt banken til netbank, og hvad vi ellers har brugt. Og skal sidde ligesom og forklare den her bankdame, hvordan situationen står, og at vi faktisk har brug for en kassekredit. Noget, som sidenhen giver sindssygt god mening i rigtig mange virksomheder, men det var bare for os noget meget vildt pludselig at skulle skrive under med den her tykke fyldepind på det her dokument, der var printet ud af bankdamen om, at nu havde vi altså forgældet os i virkeligheden. Men heldigvis så kommer vi så ud af den her nedsving og får nogle spændende kunder ombord og får fyldt pladserne godt ud på vores lokaler og vender egentlig skuden og flyttede faktisk også ind i kontoret på den anden side, fordi vi havde brug for endnu mere plads. Men den her følelse af, at nu det sgu alvor. Altså ja. Nu
kan man stå distancen.
Fordi ellers var det jo bare, altså det var gået skide godt og alt muligt, men vi havde jo ikke på den måde så meget klemme. Vi kunne relativt nemt komme ud af vores aftaler. Vi havde jo bare nogle computer i virkeligheden, og så kunne man opsige nogle mennesker. Men pludselig havde vi jo både en aftale med en bank, hvor vi skulle stå inden for det, også rent personligt.
Yes.
Og vi havde lavet en aftale med en udlejer af en kæmpe kontor i midten af København til rigtig mange penge.
Altså jeg tror virkelig godt, Patrick, at der er mange, der kan genkende det der moment der. Altså fordi det her, vi er jo egentlig lidt over opstarten. Altså vi er i gang, vi har fået kunder, du har fået nogle ansatte. Men hvis man har de globale ambitioner, hvis man har... Ja, jo, det er sådan set upragt, om man har globale ambitioner. Nej, men hvis man gerne vil vækste, og hvis man gerne vil se, om man kan stå distancen sådan på den lange bane, og ikke bare i nogle år eller en periode, så tror man kommer til det moment, at jeg må indrømme, at jeg kan virkelig genkende den følelse, det er ikke fordi jeg har stået nede i banken og skulle have en kassekredit til vores virksomhed, men vi har jo sådan en størrelse nu herinde for det sidste år, hvor vores levels er meget større, og hvad kan vi egentlig drive til? Altså nu er vi over opstartsfasen, vi tog for en fuld tid, og nu skal vi til at dokumentarserie, altså på video, noget jeg aldrig har prøvet før. Jeg synes, jeg kan godt forstå det der, og jeg synes jo, det er noget, man taler alt for lidt om, det der med, at tingene kan samtidig være lidt angstprovokerende, og være lidt sådan, man kan godt tvivle som, en lille smule på, kan vi? Altså, er vi dygtige nok? Forstår du mere?
Ja, lige præcis.
Det virker måske også lidt mærkeligt, at vi lige sidder og snakker om det her, men jeg synes egentlig, det er vigtigt, fordi at det er for sjældent, vi snakker om de her ting her, i det her økosystem. Det er meget sådan succes på succes, Og selvfølgelig snakker vi jo også igennem folks historie her, som vi også har gjort med dig, om de nedture, man har haft, eller de udfordringer, de sjove anekdoter med ham med kaffen ud over det hvide tøj osv. Altså, og det er selvfølgelig også især sjovt sådan at se lidt tilbage på, det kan jeg godt forstå. Men der er bare momenter, hvor man virkelig... Altså, jeg tror, det er et grundlæggende livsvilkår, at vi kommer til at tvivle lidt, at det er det rigtige at gøre.
Det giver sindssygt god mening.
Ja.
Men jeg vil så også sige, at lige i vores situation, så synes jeg, at når vi har de perioder, så kan jeg virkelig, så bliver jeg virkelig stolt af at være en del af et team,
præcis,
hvor folk hen bare knokler for, at det kommer til at lykkes. Og det er som om, man rykker endnu tættere sammen, når der ligesom er lidt pres på. Hvorimod der, hvor vi skal passe på i virkeligheden, det er, når det går for godt. Altså vi skal sørge for, at vi ikke falder i en rille og tager ting for givet, men hele tiden tænker på, hvad er next step i virkeligheden, og hvordan sikrer vi, at vi også har en berettigelse om et år, og at vi har opgaver og projekter nok i fremtiden?
Det, jeg tror, du har fuldstændig ret. Er der ikke sådan et ordsprog, der hedder "What doesn't kill you makes you stronger"?
Ordsprog, det er dejligt sagt,
i øvrigt. Ja, det er også rigtigt. Jeg tror, det var mere det der med, at man har nogle kampe, også i sin, altså det er jo ikke kun i forretningslivet, det er også i ens privatliv. Jeg synes samtidig, når man så har haft nogle af de der skænderier, eller udfordringer, eller hvad det nu har været, og man kommer ud over dem, og man får talt ud, og man kommer videre, så bliver relationerne, for det ser den sags skyld i en forretningssammenhæng, teamet og kulturen, altså stærkere. Det ved jeg, at det er også ligesom nogle af de der overvejelser, som man selv har gjort der efter den her oplevelse, du har haft på det her tidspunkt, at det her med team og kultur, at det, ja, det er bare grundstenen i ens virksomhed.
Helt sikkert. Altså, jeg tror, at det her med at have fornemmelsen af, at folk har ens ryg, at we are in this together, altså, det er måske noget, der står endnu stærkere, når man er i nogle udfordringer. Det kan både være store udfordringer, økonomiske udfordringer, det kan også være det modsatte, altså at vi har så travlt, at hvordan sørger vi for ligesom at servicere alle vores kunder på en god måde, men grundlæggende følelsen af, at folk har ens ryg, at man er et team, det er simpelthen så stærkt, og det er noget af det, vi lægger ekstremt meget vægt på. Det er jo vores kultur. Vi screener alle vores kollegaer for at have sådan et entreprenant mindset, sådan en startup-mentalitet. Og det handler jo grundlæggende om, at man ikke skal sætte sig selv i en kasse, sådan, jeg kan kun det her, og det, så må I give mig opgaver, der passer ind for det. Men at man tager ansvar og ser en fælles indsats i at udvikle forretninger, i at løse problemer.
Det er selvfølgelig ude for den kontekst, jeres virksomhed er i, fordi at jeres virksomhed er meget indbegrebet af innovation og nyskabelse. I andre virksomheder kan det jo være meget godt, at man har folk, som er ekstremt dedikeret bare til én ting, altså specialiseret, og ikke netop nødvendigvis er entreprenante. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det kan jeg forstå. Og det har vi jo også. Altså, vi har jo backend-udviklere siddende, som er ekstremt nørdet på det område, og vi har filmfolk, og vi har designer osv. osv. Altså, alle, som jo er nørdet på deres område, men de tager stadig... De har stadig evnen til at tage et skridt tilbage og se tingene i en helhed og turde tage ansvar for forretningen. Og det tror jeg er det vigtigste i alle virksomheder. Det er, at man laver en kultur, hvor at man ikke laver micromanagement på folk, men hvor man giver dem en autonomi til at kunne byde ind med det, de nu kan, og tage ansvar på sig. Det tror jeg også skaber meget mere motivation i virkeligheden i et team. Og den her kultur, det er jo noget af det, vi har kæmpet rigtig meget for. Måske det er kommet naturligt til os, fordi vi er unge mennesker, der leder unge mennesker. Vi kender måske vores egen generation i virkeligheden. Og det har været noget af det, vi har talt allermest om på ledermøder og alt muligt andet. Det er, hvordan sørger vi for at skabe de absolut bedste rammer for, at vores kollegaer, de kan have det godt, og de kan performe. Og performance og det her med at være glad i sit job, de ting hænger bare så godt sammen. Og jeg kan huske helt tilbage, det var jo noget af det første, vi overhovedet sagde, hvorfor har vi startet Signify? Jamen det handlede egentlig om, at vi ville skabe de fedeste studiejobs for os selv. Og den vision, kan man sige, har vi jo bragt med videre. Nu er det ikke studiejobs, nu er det nærmest livsstil, man tager på sig. Men grundlæggende, så er det en af vores absolut vigtigste områder, det er at skabe et miljø, hvor man har den her kultur, man ikke kan lade være med at være en del af. Man kan ikke lade være med at stoppe om morgenen og komme ind, fordi det er bare nogle fede mennesker, fede unge mennesker, som man omgives af. Og jeg kan huske en af de følelser, hvor jeg vidste, okay, her er vi eddermane med nailet den på kultur, men også måske en af de følelser, hvor... Fordi tiden går og så videre, og folk spørger, nej, er du ikke stolt? Og sådan noget. Jo, jeg er pivstolt, men det er ikke noget, man tænker så meget over, fordi tiden jo bare går. Men jeg kan huske vores første rigtig store fest, som er en indflytterfest på det her nye kontor, vi flyttede ind i, hvor der dukker 500 mennesker op. Der er liveband, og der er fri bar, og der er mad, og det er altså kæmpe setup. Og vi står som sild i en tynde altså, til den her fest her, og det er den fedeste oplevelse at skulle stå op på en stol her og tyse ned på folk og fortælle dem, at velkommen til, og at nu håber vi, at folk bare giver den gas i aften. Ja. Men det var også en hyldest til alle vores kollegaer i virkeligheden, for det var alle deres venner, de havde fået lov til at invitere med. Den der følelse af med høj musik og måske lidt for mange drinks i blodet, men bare følelsen af, okay, wow, 500 mennesker er samlet for at fejre Signifier, der hvor vi er kommet til nu her. Det var en vild følelse.
Ej, hvor fedt. Ja, så føler man lidt, det hele går lidt op i den højere enhed, for nu her, der kan man stå og fejre det. Altså, jeg plejer at sige, 90% af tiden som iværksætter, det er et eller andet med, at man skal slukke ildebrand og administrativt arbejde, ting, der måske ikke er alt for sjove, medmindre man selvfølgelig har. Også selvom at man har delt opgaverne ud og har et komplementært team, forskellige kompetencer osv., så er der rigtig meget øve arbejde. Det er det bare i de fleste virksomheder. Men det er så de tidspunkter her, hvor man kan holde festen, og fejre succesen, men så også skal sørge for at give den gas, det er helt, helt, helt enig i. Hvis vi nu skal prøve at tage sådan, gå sådan lidt videre, fordi at noget af det, jeg ved, at I... Ja, det er jo ikke kun nu, men det har I jo faktisk gjort i nogle år efterhånden, det her med globale ambitioner. Jeg ved godt, det er selvfølgelig noget en kontrast til kælderhistorien i din forældres hus. Men hvad tænkte I der? Fordi altså, på det her tidspunkt er I jo alligevel blevet et større team, og I overkom sådan alle de der opstartsvanskeligheder. Fordi mange bureauer, de holder sig jo egentlig sådan lidt til at blive sig i sit eget land. Og er fint tilfredse med at være en 15-20 ansatte i ens lokalmiljø eller et eller andet. Men det skulle være anderledes hos jer.
Ja, og man kan sige, at vi er jo ekstremt ambitiøse, og jeg tror, at det har altid været en drøm for Michael, Alexander og jeg at sige, kan vi egentlig gøre vores koncept så skarpt, at det kan, hvad kan man sige, replikeres til andre markeder, uden vores sådan store indblanding. Altså, det ligger måske egentlig helt tilbage til første gang, nogle af vores kollegaer udenom Alexander, Michael eller jeg, solgte et projekt, gennemførte det, og fik glade kunder ud af det, uden at vi ligesom var inde over det. Og nu virker det mærkeligt, fordi vi er jo ikke inde over alt overhovedet længere, men dengang var det en eller anden forskel i, at man pludselig var inde over alt, til at man skulle afgive noget ansvar og mærke, at ens kollegaer tog mindst lige så meget ansvar for, at det her lykkes. Så på samme måde, den her følelse af at kunne skabe noget, som er replikerbart rundt i andre markeder, det var noget, vi synes er rigtig interessant. Så derfor så undersøgte vi muligheden. Der ligger også det til historien, at vi forsøger, vi har lidt en drøm om ikke at blive for mange per kontor, fordi vi oplever og har hørt også fra mange osv., at der er et eller andet sted, og jeg ved ikke, hvor det magiske tal er, men hvor man pludselig ikke kender hinanden, hvor at der er behov for ekstrem høj grad af struktur og så videre, så videre, og man kan svært ved at have den her startup-mentalitet. Så derfor, så hvis vi skal vækste, jamen, så skal vi forsøge ikke at blive alt for mange per kontor, men i stedet for at se, om vi kan replikere rundt til andre markeder. Så for 2 år siden, der tog jeg til Canada, og det gjorde jeg sammen med min tvillingebror, Niklas, ham som jeg legede med, corporate lege med i start folkeskolen. Og han har haft en karriere, hvor han har arbejdet med salg i en større IT-konsulenthus osv., og har fundet den dejligste kæreste, som er kanadier. Og hun havde boet i Danmark, og de skulle nu flytte til Canada. Og han skulle ligesom finde ud af, jamen skulle han starte noget op derovre, skulle han overarbejde i en lignende virksomhed, eller hvad skulle han gøre? Og vi stod med de her drømme om at ekspandere, og tale lidt med ham om det, jamen der var måske mulighed for faktisk at starte Signify op derovre. Og det vi så gjorde, det var, at jeg fløjte over, og var der 3 uger, og vi havde pakket program med møder og kald med alle mulige, altså alt fra den lokale skobutik på hjørnet til store bureauer til potentielle kunder, potentielle kollegaer, alt der kunne fortælle os et eller andet omkring Montreal, som det jo er, vi har kontor i. Der fandt vi ud af, jamen der er faktisk en sindssygt fed, hvad kan man sige, respons på den måde, vi arbejder på. Der er en, hvad kan man sige, interesse for, at vi har noget skandinavisk, vi arbejder på en anden måde, end de etablerede bureauer derovre. Og samtidig så vi jo, jamen, lønningsniveauet er lavere, omkostningerne er lavere, man ligger relativt tæt på både New York og Toronto, og alt faldt ligesom lidt i hak. Samtidig så fandt vi ud af, at der var en virksomhed, som en del af den her research, vi lavede, som havde en interesse i at arbejde sammen med os. Så pludselig så havde vi jo en eller anden form for fundament at kunne arbejde videre fra. Så vi gav egentlig, vi oprettede egentlig en virksomhed i Canada, og gav Niklas nøglerne mere eller mindre, og forsøgte at skabe så meget hjælp til ham som muligt. Fik nogle designer på, og fik strategiperson på, og en udvikler, og nu er de team på en 12-13 personer eller sådan noget. Så vild rejse, de har haft derovre. Og også har jo været fantastisk det her med, at vi har kunne hjælpe med at paketere nogle ting, sådan så at mange af de, ikke fejl, men meget af det arbejde, vi har brugt på at starte, det har vi kunne springe over, vi har kunne springe nogle kapitler over i vores ekspansion til Canada. Fordi casesne allerede er der. Vi har allerede et velfungerende team, vi har nogle systemer og nogle måder at gøre nogle ting på, som er veltestet i Danmark, og som kan kopieres til det kanadiske marked. Så jeg har kæmpe respekt for det arbejde og for det team, der er derovre.
Noget af det, jeg kommer til at tænke på, det du siger her, det er jo, at ved en ekspansion, at for det første så snakker du om det her med, at det var fordi, at hvis man er for mange på kontorer, så mister man den her startup-bånd. Det har man hørt om før også, ikke? Altså når man bliver for stor, så er man ikke ligesom, har man ikke den ånd længere, så er man ligesom et veletableret selskab. Og hvis I gerne vil leve på den her med innovation, jamen så giver det, synes jeg i virkeligheden, det giver god mening, at I ikke centraliserer tingene, men I decentraliserer det. Og det kan man jo faktisk gøre via en ekspansion til udlandet. Og så nævnte du det her med, at I havde en køreklar plan, altså I havde et koncept, der ligesom virkede, og I fandt ud af, at det var implementerbart i andre lande også. Altså der er nogle kulturelle forskelle osv. Det er jo også vigtigt, at man ligesom styrer på den del.
Ja, lige præcis. Ja, man kan sige, i forhold til kultur og så videre. Altså, vi er jo på en ekspansionsrejse rundt forskellige steder. Canada sidste år, og vi startede egentlig også i Norge sidste år, men med en lidt anden rejse. Det handlede egentlig om, at en af de kunder, vi havde i Danmark, rejste til Norge, og ville rigtig gerne have os med. Og det er en, jeg har haft som kunde i noget tid, og vi har snakket på forskellige måder. Og jeg har på en eller anden måde fået fortalt ham, at jeg er halv nordmand. Det er jeg også. Men jeg ved ikke, om jeg har fået talt om brunost og rømme, og hvad der ellers er af norsk kultur på nogle af de her møder. Men jeg kan huske, at han ringer til mig og siger, at han har fået et job i samme virksomhed, men i Norge, og skal i gang med en række spændende ting der. Og inden jeg ligesom når at bryde ind og sige noget som helst, så er han ligesom kommet frem til den konklusion, at nu hvor jeg jo er halv nordmand og nærmest mere nordmand end dansker, jamen så kunne jeg jo tage med over og sørge for at hjælpe ham med hans opgave og blive bureau på det norske marked. Og det får jeg så sådan sagt, jo, altså, og når han skulle videre, så jeg når ikke ligesom at fortælle, at jeg ikke på den måde er flydende i norsk. Men jeg får måske alligevel bilde mig selv ind, at det, den klarer vi. Det er jeg måske. Altså, jeg har jo set skam og følger lidt med, ikke? Og jeg synes også, jeg plejer at være god til norsk, når jeg drukket på øl. Så der bliver sat en stor workshop op med kunden en tirsdag. Og jeg kan huske, torsdagen inden, der sidder jeg i Tivoli med nogle venner. Og sidder og fortæller om, at jeg skal til Oslo, og jeg skal holde den her workshop, og at jeg glæder mig, men er lidt nervøs, fordi det her skal holdes på norsk. Og de siger, jamen vi har aldrig hørt dig tale norsk, Patrick. Og så siger jeg, nej, så måske har vi faktisk et problem her. Og vi sidder og griner lidt af det, og så er en af mine veninder, hun siger, jamen prøv at høre her, du skal sgu da tage min tidligere kollega, en der hedder Hedvig, med under armen. Hun er norsk, og hun kan ligesom give det hele et drys norsk på din workshop. Og det er jo et par dage, inden vi skal afsted, så jeg hiver fat i Hedvig, og hun har heldigvis lyst til at lege med. Så vi flyver til Norge, og jeg begynder den her workshop på, hvad jeg synes er norsk. Og alle sidder egentlig, synes jeg, fint og nikker med. Og især ham, den danske kunde, som er med, som er chef for de her mennesker. Han sidder og er helt målløs over, at jeg kan køre hele det her på norsk, og så videre, så videre. Og bagefter et stort håndtryk, og hvor er det fedt, og det var lige akkurat, som jeg havde forestillet mig det, og så videre. Så sidder jeg så senere i et kundecall med en anden norsk virksomhed, og sidder over videokald med Hedvig ved min side, og skal prøve at pitche et eller andet ind. Og jeg begynder så, fordi jeg er jo helt klar på, at norsk det kan jeg. Så jeg begynder at forklare om Signify på norsk. Og så ser jeg bare, at det her team, de flækker af grin på den anden side af det her videokald. Og det samme gør min nye kollega Hedvig ved siden af mig. Og jeg forstår ikke, hvad jeg gør galt, så jeg fortsætter lidt, og de kan simpelthen bare ikke lade være med at grine. Og jeg kigger sådan helt spørgende på Hedvig og siger, altså hvad sker der? Hun siger ikke noget, fordi hun har også ligesom tænkt, jamen ham der, min nye chef, skal jeg fortælle ham, at han ikke kan norsk, eller hvordan skal jeg ligesom navigere i det? Og de nye kønner, de fortæller bare, at er du ikke sød bare at tale dansk, fordi det der forsøg på norsk, det er eddermane med halvhjertet. Ja. Men upåagtet, så driver vi en rigtig god forretning i Norge nu her, og 10-20% i perioder af vores omsætning er faktisk gennem vores norske kunder. Men jeg har altså fået at vide af mine kære kollegaer, at det er på dansk fra nu af, eller engelsk.
Du lander den alligevel. Ej, hvor det sjovt. Hvad hedder det? Jeg ved også, at så er der noget med New York, og der er noget med noget London og så videre, fordi det går godt i Norge og Canada, men I vil også gerne videre.
Jamen, vi skal videre. Vi skal ud og etablere os en række steder inden for de næste par år. Og blandt andet derfor, så har vi jo været en del af det, der hedder Canute, som jo er et fantastisk koncept, hvor man egentlig samler virksomheder, som har ekspansionstanker, og egentlig flyver dem hen til det marked, som de tænker at ekspandere til, og så kører vi gennem forskellige forløb om, hvordan det nu er muligt at starte op i det givne marked. Og der tog vi med til New York, primært for faktisk at supportere den forretningsudvikling, som sker i Canada, fordi Montreal og New York er ikke så langt fra hinanden, og vi tænkte, okay, hvis vi nu kan etablere os i Montreal, så kan vi måske få nogle af de store kunder fra New York af. Og vi flyver dertil, og det er også der, jeg har skabt et stort netværk, faktisk også af mange af de folk, som har været med i din podcast. Og det har været fantastisk.
Men hvor ender det så henne? Altså, fordi med den tur der med Canute, ender I med så at tage til New York?
Vi ender med at få nogle rigtig spændende kontakter, og faktisk drive noget forretning i New York, men fra vores kontor i Montreal. Og siden da, så har vi også fløjet relativt meget frem og tilbage, eller vores kanadiske team har fløjet meget til New York og fået kunder den vej igennem. Så det gav os jo et indblik, men også en forståelse af, jamen det giver måske ikke mening, vi behøver ikke at være etableret lige her lige nu, men vi kan sagtens skabe nogle relationer og få nogle kunder alligevel.
Yes.
Så jeg synes, det var en fed tur i virkeligheden at være med Canute.
Men det kan også være udbyttet jo. Det er jo ikke altid, at man siger, vi skal herover, fullblown, og det kan netop være, at man i stedet for skabt nogle relationer til at kunne lave en forretning et andet sted. Det synes jeg giver super mening, for der er jo som sagt så langt fra New York til Montreal. Og så er det London nu, eller hvad den?
Jamen, så skal vi jo finde ud af, hvor det næste er, og det kunne sagtens være London. Altså, jeg tror, vi skal finde ud af, hvad er det for en ekspansionsstrategi eller go-to-market, der fungerer for os. Og det, der har vist sig at fungere, det er jo, at man enten tager over med nogle kunder, eller at man har nogle mennesker som et netværk, man kan tappe ind i, eller noget andet. Så nu er vi i gang med at prøve at finde ud af, jamen, er der måske nogle bureauer, vi kunne arbejde sammen med? Er der nogle mennesker, vi kender, vi kan tappe ind i? Er der nogen fra teamet fra København, som har lyst til at tage med over, eller nogle andre ting? Så vi er ved at prøve at sætte nogle, du ved, have verdenskortet og sætte nogle forskellige måle i, hvor er ligesom de næste steder? Fordi vi ønsker at fortsætte den her ekspansionsrejse, men stadig med tro mod vores kultur, og den her opfattelse af, at vi ikke skal være et eller andet kæmpe sted per sted, men i stedet for at være et sted, hvor man arbejder, og hvor man relativt nemt kan komme rundt i verden, fordi det tror jeg også er en af de ting, som unge talenter synes er interessant. Jamen, kan man arbejde et halvt år i en anden fed by, og stadig være en del af Signifys miljø og kultur, så kan vi måske over tid blive ved med at rekruttere fantastiske kollegaer til vores team, som er essensen af, hvad Signify i virkeligheden er, ikke?
Og lad det være de sidste ord, Patrick. Held og lykke med ekspansionen, og tusind tak, fordi vi måtte høre din rigtig spændende iværksætterstory i Signify.
Tusind tak.
Det var altså historien om Signify, fortalt af medstifter Patrick Rønning. Og som jeg sagde i introen, så har vi en stor nyhed at dele med dig. For sammen med Dineo regnskabsprogram lancerer vi den 26. oktober vores nye YouTube-koncept. Og hvad går det så ud på? Jo, vi har fundet 4 iværksættere, som filmer deres hverdag i 12 uger. Hver anden uge, der udgiver vi så en episode af minimum 10 minutters varighed til hver iværksætter. Det vil sige, at vi laver 24 videoer og 4 timers indhold, og du altså løbende kan få indblik i disse iværksætteres udfordringer, frustrationer og succeser. Og helt konkret, der er der tale om Logitech, Ladybox, Estaldo og Above Borders. Jeg håber virkelig, at du vil gå ind og allerede nu subscribe til kanalen, som hedder det samme som podcasten. Tusind tak på forhånd. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej!